Brothers and sisters.
Sestry, vítám vás dnes večer na zasvěcujícím shromáždění církevního vzdělávacího systému pro nedospělé. Toto shromáždění je vysíláno z arény M. Anthony Burnse v areálu Vysoké školy Dixie State College v utahském St. George. Shromáždění se překládá do mnoha jazyků a je určeno pro mladé dospělé po celém světě. Jmenuji se Brad Myers a jsem prezidentem KULU St. George Young Single Adult Second. Vítáme zde staršího Jeffreyho R. Hollanda z kora 12 apoštolů a jsme vděční za to, že ho dnes večer doprovází sestra Hollandová. Starší Holland bude představen později v programu jako řečník dnešního večera. Jsme vděční, že jsou přítomni i další generální autority, územní sedmdesátníci, členové komise pro vzdělávání a představitelé Vysoké školy Dixie State College a Univerzity Jižního Utahu. Dále nás těší, že jsou na pódiu přítomni administrátoři CVS a seminářů a institutu náboženství a také prezidenti KULU pro mladé svobodné dospělé v oblasti Jižního Utahu a KULU pro ženaté a vdané studenty se svými manželkami. Připomínáme vám, že v neděli 4. listopadu 2012 bude řečníkem na zasvěcovacím shromáždění CVS biskup Gerald Kose z předsedajícího biskupstva. Zbor a shromáždění zahájí tento večer společným zpěvem písně Izraeli, Bůh tě volá, číslo 15 v novém zpěvníku. Jsme vděční za pomoc Coltonu Campbellovi, který bude dirigovat, a Seanu Saifusovi, který nás bude doprovázet. Po písni pronese sestra Grace Fortneyová úvodní modlitbu.
A drahý nebeský Otče, jsme moc vděční, že jsme se mohli dnes večer shromážit a že k nám dnes večer bude promluvat starší Holland. Prosíme tě, aby se duch dotkl našeho srdce, až budeme naslouchat, a abychom pociťovali tvého ducha a podělili se o tom, co jsme dnes pociťovali a slyšeli s lidmi kolem nás. Jsme velmi vděční za toto evangelium a máme tě moc rádi. A jsme velmi vděční za našeho proroka. A to říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Dnes večer nám smíšený pěvecký sbor z Institutu náboženství v St. George a Cedar City zaspívá píseň Víra našich otců. Sbor diriguje Jeff Ellsworth a doprovází ho Malinda Streetová. Po hudebním vystoupení si s potěšením vyslechneme staršího Holanda. Po proslovu staršího Holanda sbor zaspívá píseň Víc svatosti dej mi. Sbor bude dirigovat Jeff Ellsworth a doprovázet Katie Covin. Závěrečnou modlitbu pak pronese Taylor Cahoon. Nyní mám tu čest představit vám dnešního řečníka. Jeffrey R. Holland byl vysvěcen členem Kvora 12 apoštolů 23. června 1994. V té době sloužil starší Holland jako člen prvního Kvora 70, do něhož byl povolán 1. dubna 1989. Jeffrey R. Holland působil od roku 1980 až do svého povolání generální autoritou v roce 1989 jako devátý rektor Univerzity Brigham Younga v utahském Provu. Dříve sloužil jako církevní pověřenec vzdělávání a jako děkan fakulty náboženského vzdělávání na BYU. Na střední škole Dixie a na vysoké škole Dixie v rodném městě St. George v Utahu byl vedoucím studentů a reprezentačním sportovcem a na Univerzitě Brigham Younga získal titul bakaláře z angličtiny a náboženského vzdělávání a poté i magisterský titul ve stejném oboru. Na Univerzitě Yale získal magisterský titul a doktorát z amerických studií. Než byl starší Holland povolán do služby v církvi na plný úvazek, pracoval v oblasti vzdělávání. Působil také jako prezident Americké asociace rektorů nezávislých vysokých škol a univerzit ve správní radě Národní asociace nezávislých vysokých škol a univerzit a jako člen výboru prezidentů Národní vysokoškolské sportovní asociace. Za úsilí zlepšit porozumění mezi křesťany a židy obdržel od Sdružení na ochranu před hanomením B'nai B'rith ocenění Torch of Liberty. Sloužil v řídících orgánech řady občanských i podnikatelsky zaměřených společností a od skautské organizace Boy Scouts of America obdržel ocenění Distinguished Eagle Scout. Je autorem 10 knih, z nichž jednu napsal společně s manželkou Patricí. Starší Holland se narodil 3. prosince 1940 Franku D. a Alice Bentley Hollandovým. V roce 1963 se oženil s Patricí Terryovou. Jsou rodiči Matthewa, Mary Alice a Davida, tchánem a tchyní pro Paige, Lee a Jenny a prarodiči 13 nádherných vnoučat. Starší Holandé, vítejte doma. Nyní zaspívá sbor.
Thank you. Thank you.
Děkuji vám za toto skutku nádherné vystoupení sboru z těchto dvou skvělých institucí v Jižním Utahu. Vítejte na tomto vysílání zasvěcujícího shromáždění, ať jste kdekoliv v této velké, rozsáhlé a nádherné církvi. Děkuji vám všem za to, že jste si udělali čas a přišli jste, a také vám, kteří jste zde v areálu Dixie State College v mém rodném městě. Abychom přizvali Ducha Páně, aby byl s námi, požádal jsem, abychom si na úvod zaspívali píseň Izraeli, Bůh tě volá. Tato píseň je jednou z velkolepých klasických písní z Nového zřízení a uvádí nás do kontextu toho, o čem k vám dnes večer chci promlouvat. K témuž účelu bychom mohli zaspívat i píseň o vy starší Izraele. Velmi rád naslouchám misionářům, jak po celém světě volají o Babylone, Babylone, musíme jít, tam v pohoří Efraima budeme žít. Poselství těchto dvou písní je v podstatě stejné, že Bůh vždy svolává děti Izraele na místo, kde jednou nakonec vše dobře dopadne. Izraeli, Bůh tě volá ze všech bědných území. Velký Babylon už padá. Bůh zlu konec učiní. Pojď k Sionu, pojď k Sionu, tam, kde radost přebývá. Pojď k Sionu, pojď k Sionu. Píseň chvál se rozezní. Toto vlastně byla historie Izraele po celé věky. Když začal převažovat hřích nebo ve společnosti až příliš převládala světskost nebo soužití s pohany vedlo k zániku morálního kodexu a Bohem daných přikázání, děti smlouvy byly vyzvány k útěku do pustiny, aby tam založili Sion a začali opět od začátku. V starozákonní době Abraham, praotec této smlouvy, si musel zachránit život útěkem od kaldejských, doslovně z Babylonu, aby mohl vést zasvěcený život v Kanánu, který dnes nazýváme svatou zemí. A jen o několik generací později potomci Abrahama a poté Izáka a Jákoba, v té době již plnohodnotní Izraelité, přišli o svůj Sion a ocitli se v zajetí v dalekém pohanském Egyptě. A tak musel Pán povolat Mojžíše, aby děti zaslíbení opět vyvedl do pustiny, tentokrát však uprostřed noci, tak rychle, že nebylo dost času, aby nechali chléb vykynout. Izraeli, Bůh promlouvá. Bez pochyby si toto zpívali svým vlastním způsobem. Slyš, slyš jeho mocný hlas. Neuplynulo mnoho století a už se nám začíná odvíjet příběh, který pro nás má zvláštní význam, když bylo jedné izraelické rodině vedené prorokem Lehim přikázáno, aby utekla dokonce z milovaného Jeruzaléma, protože, ach běda, za dveřmi už byl opět Babylon. A je to tu zas. A to vůbec netušili, že je cesta zavedena zcela nový kontinent, na kterém založí zcela nový druh Sionu, ale tak to bylo. A také vůbec netušili, že tím též si už jednou v minulosti prošla skupina jejich předků, kteří se nazývali Jaredité. Jak víte, toto je celosvětové vysílání ke stále více mezinárodní církvi, přesto ale všem, kteří oslavují znovu zřízení, stojí za povšimnutí, že kolonizace Ameriky začala díky skupině lidí, kteří svou původní domovinu opustili proto, aby mohli uctívat Boha tak, jak si přáli. Jistý uznávaný badatel, který puritánské kolonie v Americe studoval, označoval tuto událost jako cestu křesťanství do pustiny, jako úsilí novodobých Izraelitů osvobodit se od bezbožnosti starého světa a ještě jednou se pokusit následovat nebeské vedení v nové zemi.
Pro účely dnešního večera vám připomínám ještě jeden útěk. Útěk, pro který byla píseň, kterou jsme nespívali, ve skutečnosti napsána. Byla to naše vlastní církev, vedena našimi vlastními proroky, jež vedli naše vlastní předky ve víře. Poté, co byl Joseph Smith pronásledován po území státu New York, Pensylvánie, Ohio, Missouri a co byl nakonec zavražděn v Illinois, jsme mohli spatřit, jak děti Izraele opět hledají nějaké odloučené místo, tentokrát v podání svatých posledních dnů. Brigham Young, americký Mojžíš, jak se mu s obdivem říkalo, vedl svaté k horským údolím, zatímco tito znavení pěšky putující svatí zpívali. Najdeme místo Bohem slíbené v dálavě západní, kde zlo nepřátel nás nedožene, kde on nás ochrání. Sion. V Sionu. V té zemi zaslíbené. Je to nový Jeruzalém. Kde se nachází? Nejsme si úplně jistí, ale najdeme ho. Po více než 4000 let historie lidu smlouvy to fungovalo takto. Utečte a hledejte. Běžte a usaďte se. Unikněte z Babylonu. Obestavte Sion ochranným valem. Až doteď. Až dodnes, až do naší doby. Jednou z mnoha jedinečných vlastností naší dispenzace, této dispenzace plnosti času, oné poslední a největší dispenzace ze všech, je měnící se povaha toho, jakým způsobem zakládáme království Boží na zemi. Víte, jedno z úžasných věcí na této dispenzaci je to, že jde o éru mocné změny, urychlené změny. A jednou z věcí, která se změnila, je to, že církev Boží již nikdy nebude muset utíkat. Již nikdy nebude muset odejít z Ur, aby opustila Cháran, aby opustila Kanán, aby opustila Jeruzalém, aby opustila Anglii, aby opustila Kirtland, aby opustila Navu, aby odešla kdo ví kam. Ne, jak Brigham Young řekl, za nás, za všechny, byli jsme vyhozeni z pálme do ohně, z ohně doprostřed podlahy a jsme zde a zde zůstaneme. To prohlášení samozřejmě nepopisovalo údolí Solného jezera ani oblast Vasatského pohoří obecně. Stalo se to prohlášením pro všechny členy církve po celém světě. V těchto posledních dnech, v této naší dispenzaci, se staneme dostatečně vyspělými na to, abychom přestali utíkat. Staneme se dostatečně vyspělými na to, abychom natrvalo vstoupili na území každého národa, pokolení, jazyka a lidu. Založili tam své rodiny a vystavili své základy. Sion bude všude, kdekoliv, kde je církev. A v souvislosti s touto změnou, jednou z mocných změn v posledních dnech, přestáváme o Sionu přemýšlet jako o místě, kde budeme žít. Sion pro nás znamená to, jak budeme žít. Abych tomuto úkolu dal určitou podobu, rád bych pohovořil o třech událostech, již jsme se sestrou Holandovou byli svědky v nedávné minulosti. Kdybychom měli více času, mohl bych jich zmínit mnohem více a stejně tak i vy. První událost. Před několika lety jeden můj mladý přítel, navrátivší se misionář, hrál v jednom univerzitním basketbalovém týmu v Utahu. Byl to skvělý mladý muž a vynikající hráč basketbalu, ale nehrál tak často, jak by si přál. Jeho konkrétní nadání a dovednosti jednoduše nebyly tím, co onen tým potřeboval ve své nebo v jeho fázi rozvoje. To se ve sportu stává. Setkáváme se s tím často. A tak s plnou podporou od trenéra a spoluhráčů a s přáním všeho nejlepšího, můj mladý přítel přestoupil na jinou školu, kde by, jak doufal, mohl být trochu užitečnější. A osud tomu chtěl, že na nové škole se mu dařilo a můj přítel se brzy stal rozehrávačem. A toto vás asi napadne. Podle rozpisu zápasu, který byl připraven několik let před těmito událostmi, se tento mladý muž ocitl zpět v Salt Lake City, aby zde v tehdejším středisku Delta hrál proti svému dřívějšímu týmu. To, k čemu tehdy došlo, mě trápí dodnes. A tak tento okamžik využij k tomu, abych to ze sebe konečně dostal. Ony jedovaté poznámky, které se z tribun té noci snesly na hlavu tohoto mladého muže, svatého posledních dnů, navrátivšího se misionáře, novomanžela, který platil desátek, sloužil v kvoru starších, mládeži ve své obci poskytoval láskyplnou službu a který s manželkou nadšeně očekával narození prvního dítěte. To, co na něj křičeli, co dělali a čím ho častovali onho večera, i jeho ženu a jeho rodiče. To by nikdy nikdo neměl zažít, bez ohledu na to, jakému sportu se věnuje a na jaké univerzitě, a bez ohledu na osobní rozhodnutí, která se jeho sportu či univerzity týkají. To ale nebylo to nejhorší. Trenér hostujícího týmu, který byl svým způsobem legendou ve své profesi, se po úžasném zápasu k tomuto mladému muži obrátil a řekl: o co tady jde? Jsi zdejší rodák a někam si to dotáhl. Toto jsou lidé z tvého města. Toto jsou tvoji přátelé, řekl. A co je nejhorší, pak naprosto úžasle dodal, což pak většina těch lidí nepatří k tvé církvi? Druhá událost. Byl jsem pozván promluvit na shromáždění pro mladé dospělé v Kůlu, na takovéto shromáždění bez horní hranice pro 18-leté a starší, jako je to dnešní. Když jsem do střediska Kůlu vcházel zadními dveřmi do budovy, ve stejnou chvíli vstoupila asi 30-letá mladá žena. Nebylo možné si ji nevšimnout i v tom velkém zástupu, který se sunul ke kapli. Měla několik tetování, pěknou sbírku kroužků na uších i v nose, účes na způsob číra, hrající všemi barvami, ve kterých dnes prodávají ledovou tříšť. Sukní, co končila příliš vysoko a halenku, co začínala příliš nízko. Do mysli se mi vkradly tři otázky. Šlo o hledající duši, ne z naší církve, která zavítala, nebo ještě lépe, kterou někdo přivedl na toto shromáždění díky inspiraci od Pána a ve snaze najít pokoj a poučení plynoucí z Evangelia, které pro svůj život potřebovala? Nebo to snad byla naše členka, která se jen trochu vzdálila od určitých nadějí a měřítek, ke kterým církev své členy pozbuzuje, ale která naštěstí se k nám stále hlásila a toho večera se rozhodla této církevní akce zúčastnit. Třetí možností samozřejmě bylo, je toto prezidentka pomocného sdružení Kůlu? Něco mi říkalo, že určitě ne. A zde je můj třetí příklad. Když jsem se před několika měsíci účastnil zasvěcení chrámu v Kansas City, se sestrou Holandovou nás na návštěvu pozval bratr Isaac Freestone, profesí policista a také výborný vysoký kněz v Kulu Liberty, Missouri. Vyprávěl nám, jak jednou večer dostal za úkol vyšetřit stížnost v jedné obzvláště drsné městské části. Na místě, kde nebylo pro hlasitou hudbu slyšet vlastního slova a kde byla všude silně cítit marihuana, našel jednou ženu a několik mužů, jak popíjejí a sprostě pokřikují, aniž by si kdokoliv z nich dělal starosti o 5 malých dětí ve věku 2 až 8 let, které se k sobě choulily v jedné místnosti a snažili se usnout na špinavé podlaze, bez postele, bez matrace, bez polštáře, bez ničeho. Bratr Freestone prohledal kuchyňské skřínky i lednici, zda by tam nenašel nějakou konzervu nebo nějakou krabici či balíček nějakého jídla, ale nenašel vůbec nic. Řekl, že pes, který venku štěkal za domem, měl více jídla než tyto děti. V mačině ložnici našel nepovlečenou matraci, jedinou matraci v domě. Prohledal celý dům, než našel nějaké povlečení, pokud se tomu tak dalo říkat. Matraci povlékl a všech pět dětí opatrně poskládal do té provizorní postele. Se slzami v očích pak poklekl vedle nich, pomodlil se k nebeskému Otci, aby je ochraňoval a popřál jim dobrou noc. Opět se zvedl a vydal se ke dveřím. Když v tom jedno z dětí, asi šestileté, vyskočilo a běželo za ním, chytlo ho za ruku a prosebně se ho zeptalo, mohl bys mě prosím adoptovat? S dalšími slzami v očích dítě uložil zpět do postele, našel zdrogovanou matku, muži mezi tím utekli, a řekl jí, zítra se vrátím. A běda vám, jestli zde, až opět projdu těmito dveřmi, nebude vidět nějaká změna. A poté změníte další věci, dodal. Na to se spolehněte. Co mají tyto tři události společného? Vlastně nic moc. Snad jen to, že jsme jich byli se sestrou Holandovou svědky v nedávné době. A že jde o tři malé a velmi odlišné příklady Babylonu ze skutečného života. Jedno hloupé a ubohé chování jednotlivců na basketbalovém zápase. Jeden poněkud kulturně laděný problém, který můžeme mít s těmi, kteří žijí jinak než my. A nakonec jeden velmi rozsáhlý a velmi závažný problém, jenž má právní dopady a historii tak spletité, že se může zdát, že by si s tím nikdo z nás osobně neporadil. Když jsem pro vás vybíral tyto tři výzvy, záměrně jsem nepoužil senzacechtivé příklady sexuálních prohřešků nebo fyzického násilí nebo závislosti na pornografii, i když by snad pro některé z vás byly tyto příklady mnohem bližší než ty, které jsem použil. Jste však dost chytří na to, abyste pochopili nevyřčená ponaučení. Za prvé dokončíme onu příhodu z basketbalového zápasu. Den po zápase, když se vše probíralo na veřejnosti a došlo i na výzvu k omluvě, jeden mladík řekl zhruba toto. O co vám jde? Bavíme se tady o basketbalu, ne o nedělní škole. Když nemáte rádi horko, nechoďte k peci. Za to, abychom mohli chodit na zápasy, platíme dost peněz, můžeme se tu chovat, jak chceme. Své náboženství odkládáme u vchodu. Své náboženství odkládáme u vchodu? První ponaučení pro vybudování Sionu v 21. století zní, své náboženství nikdy neodkládejte u vchodu. Opravdu nikdy. Moji mladí přátelé, takovýto druh učednictví není možný. Ono to vlastně učednictví vůbec není. Jak učil prorok Alma a jak mladé ženy církve každý den pronášejí ve svém tématu mladých žen, máme stát jako svědkové Boží za všech dob a ve všech věcech a na všech místech, kde můžeme být, a nikoli jen v některé době a jen na několika místech, nebo když se našemu týmu opravdu daří. Své náboženství odkládáme u chodu, to mě skutečně rozčílilo. Ale zůstaňme u toho ještě chvíli, zůstaňme u toho, protože přichází druhé ponaučení. Druhé ponaučení pro dnešní úsilí budovat Sion zní, že ve svém spravedlivém rozhořčení, alespoň vždy tvrdíme, že je spravedlivé, se musím ujistit, že já sám neudělám to, z čeho obvinuji toho mladého fanouška, že nebudu šílet, chovat se jak blázen, ztrácet sebekontrolu, chvástat se, že si ho nebudu chtít podat a nejlépe pod krkem, dokud co, než se nadějí, že už jsem své náboženství odložil u vchodu. Ne. Někdo v tomto životě, někdo v 21. století, někdo ve všech těchto situacích musí žít podle svého náboženství, protože jinak nám zde nezůstane nic, než horda hlupáků chovajících se jak morální trpaslíci. Sami víte, že je snadné být spravedlivý, když vše probíhá v klidu. V životě se nám daří a všechno jde hladce. Skutečný test nastává až tehdy, když přijde opravdová zkouška nebo pokušení, stres a únava, hněv a strach, nebo možnost spáchat opravdový přestupek. Můžeme být věrní i pak? To je ta otázka, protože Izraeli, Bůh tě volá. Takováto bezúhodnost je samozřejmě znešeným projevem onoho Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Právě když odpuštění a porozumění a štědrost vůči těm, kteří nás křižují, je to poslední, co by kdokoliv, kdo je méně dokonalý než spasitel světa, chtěl udělat. Ale musíme se o to pokusit. Musíme si přát být silnými, ať jde o jakoukoliv situaci, provokaci nebo problém. Žádný opravdový Kristův učeník nemůže odložit své náboženství u vchodu. To mě přivádí k oné ženě s duhovým účesem a mnoha skvostnými kroužky. Ať už bychom na tu mladou ženu reagovali jakkoliv, pravidlem navěky zůstává, že to musí odrážet naše náboženské přesvědčení a naši oddanost vůči evangeliu. To, jak v jakékoliv situaci zareagujeme, tedy musí situaci zlepšit, nikoli zhoršit. Nemůžeme jednat nebo reagovat tak, abychom se stali větším pohoršením, než kterým je v tomto případě ona. To neznamená, že nemáme svůj názor, že nemáme měřítka, že v životě přestáváme brát ohled na Bohem stanovená učiníš a neučiníš. Znamená to ale, že musíme žít podle těchto měřítek a musíme obhajovat ona učiníš a neučiníš spravedlivým způsobem. Podle našich nejlepších schopností, tak jak podle nich žil a jak je obhajoval Spasitel. A on vždy dělal to, co měl, aby situaci zlepšil. Učil pravdě. Odpouštěl hříšníkovi. Dokonce vyčistil chrám. Je to velký dar, o tom vás ujišťuji. Vědět, jak toto dělat tím správným způsobem. A tak pokud jde o naši novou známou, vyznačující se neobvyklým oděvem i vzhledem, začneme především tím, že si připomeneme, že je dcera Boží a že má věčnou cenu. Začneme tím, že si připomeneme, že je to dcera i někoho zde na zemi a že by dokonce za jiných okolností mohlo být i dcerou mou. Začneme tím, že budeme vděční, že se rozhodla jít na církevní akci, nikoli se jí vyhnout. Zkrátka se v této situaci snažíme ukázat v tom nejlepším světle s přáním pomocí jí dosáhnout téhož. A v duchu se stále modlíme, co mám udělat, aby to bylo správné. Co mám říci, aby to bylo správné. Co v konečném důsledku změní tuto situaci i ji samotnou k lepšímu. To, že si budeme klást takovéto otázky a budeme se opravdu snažit udělat to, co by udělal Spasitel, představuje podle mě to, co měl na mysli, když řekl, a to cituji, nesuďte podle osoby, ale spravedlivý soud suďte. Spravedlivý soud suďte. Judge Spravedlivý soud suďte. K čemuž samozřejmě musím dodat, že zatímco se snažíme pomoci té jedné ovečce, která se zatoulala, máme také velkou zodpovědnost vůči o něm 99, které se nezatoulaly, a vůči přáním a vůli pastýře. Ovčinec skutečně existuje a my všichni máme být v něm. A to nehovořím o bezpečí a o požehnáních, která za to, že v něm jsme, dostáváme. Moji mladí bratři a sestry, tato církev nemůže zjednodušovat svou nauku kvůli společenské přízni nebo kvůli politické výhodnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Jedině vyvýšené místo zjevené pravdy nám poskytuje pevný základ pro to, abychom pozvedli někoho, kdo může mít starosti nebo se cítí opuštěný. Náš soucit a láska, základní rysy a požadavky našeho náboženství, se nesmí nikdy vykládat jako ústupek od dodržování přikázání. Jak kdysi řekl úžasný George MacDonald, v takových situacích nejsme povinni říkat vše, čemu věříme, ale jsme povinni ani trochu nevypadat jako to, čemu nevěříme. Pokud jde o tuto záležitost, o tuto výzvu k soucitu a k oddanosti přikázáním, někdy možná dochází k nepochopení, zvláště mezi mladými lidmi, možná vašeho věku, ale možná mladšími, kteří si možná myslí, že nemáme nic posuzovat, že nemáme nikdy nic hodnotit. V tomto si musíme vzájemně pomáhat, protože Spasitel jasně říká, že v některých situacích musíme posuzovat, máme povinnost posuzovat. Například tehdy, když řekl, nedávejte svatého psům, ani šmecte perel svých před svině. Toto je podle mě posuzování. Druhou možností je odevzdat se mravnímu relativismu tohoto dekonstrukcionistického postmoderního světa, který, když je doveden do krajnosti, tvrdí, že v konečném důsledku není nic věčně pravdivé nebo nějak zvlášť posvátné, a tudíž žádné stanovisko ohledně určité záležitosti není důležitější než jakékoliv jiné. A toto zkrátka není pravda. V tomto posuzovacím procesu nejsme povoláni k tomu, abychom druhé odsuzovali, ale k tomu, abychom se každý den rozhodovali na základě úsudku. Doufáme, že dobrého úsudku. Starší Dylan H. Oates kdysi mluvil o těchto rozhodnutích jako o přechodných úsudcích, které musíme často činit kvůli své bezpečnosti i kvůli bezpečnosti ostatních, na rozdíl od toho, co nazýval posledními úsudky, které může učinit jedině Bůh, který zná všechny skutečnosti. Pamatujte na to, že v již citovaném verši Spasitel řekl, že tyto úsudky mají být spravedlivými soudy, nikoli svatouškovsky spravedlivými soudy, což je něco zcela jiného. Například rodiče musí používat správný úsudek ohledně bezpečí a blaha svých dětí každý den jejich života. Nikdo by nekritizoval rodiče, který říká, že děti musí jíst zeleninu, nebo který brání dítěti, aby vyběhlo na ulici s rušným provozem. Proč by tedy měl být rodič kritizován za to, že se o něco později stará o to, kdy se tyto děti vrátí večer domů, nebo jaká měřítka morálky a chování mají jejich přátelé, nebo v jakém věku chodí na schůzky, nebo zda neexperimentují se sexem, nebo s drogami, nebo s pornografií. Ne, my se skutečně rozhodujeme a zaujímáme stanoviska a potvrzujeme své hodnoty, zkrátka činíme přechodné úsudky neustále, nebo bychom přinejmenším měli. Když se setkáváme s takovými situacemi v rámci spletitých společenských témat v demokratické společnosti, může to být velmi obtížné a pro někoho i matoucí. Mladí lidé se mohou ptát a ptají se a ptali se mě na takovou či onakou církevní zásadu nebo pravidlo a říkají, my sice nevěříme, že máme žít nebo se chovat takovým či onakým způsobem, ale proč máme nutit druhé k tomu, aby dodržovali to též? Což pak nemají vlastní svobodu jednání? Nejsme snad svatouškovsky spravedliví a neodsuzujeme druhé, když jim vnucujeme své názory a požadujeme po nich, aby se chovali určitým způsobem? V takovýchto situacích budete muset citlivě vysvětlit, proč je nutné určité zásady hájit a určitým hříchům oponovat, ať již se s nimi setkáme kdekoliv, protože dotyčné otázky a zákony nemají jen společenské či politické důsledky, ale i důsledky věčné. A i když si nepřejeme urazit nikoho, kdo věří v něco jiného než my, záleží nám ještě více na tom, abychom neurazili Boha, neboli, jak se praví v písmech, abychom se neprohřešili proti tomu, kdo je vaším zákonodárcem a mám v tom případě na mysli závažné morální zákony. Abych ale vysvětlil, co chci říci, dovolte mi použít příklad z oblasti nižšího zákona. Podobá se to tomu, když mladý dospívající člověk řekne, teď, když umím řídit auto, vím, že mám na červené zastavit. Ale musíme skutečně odsuzovat druhé a snažit se každého přimět k tomu, aby na červené zastavil? Musí snad každý dělat to, co my? Což pak nemají svobodu jednání? Musí se snad chovat tak, jako my? Pak byste museli říci, ano, doufáme, že všichni zastaví na červené. A musíte toto říci, aniž byste hanobili ty, kteří se dopouštějí přestupku, nebo kteří věří něčemu jinému než my, protože ano, i oni mají svobodu jednání. Moji mladí přátelé, na tomto světě existuje široká škála názorů a svoboda jednání dává prostor všem, ale nikdo nemá právo jednat tak, jako kdyby Bůh o těchto záležitostech mlčel, nebo jako kdyby přikázání byla důležitá jen tehdy, pokud se na nich shodne veřejnost. Ve 21. století již nemůžeme utíkat. Budeme muset bojovat za zákony, poměry a prostředí, které umožňují svobodné vyznávání náboženství a garantované právo podle něho ve světě žít. Toto je jedna z možností, jak můžeme tolerovat to, že jsme v Babylonu, ale nejsme z něho. Neznám důležitější schopnost a větší míru bezúhodnosti, než ukázat, že ve světě, z něhož nemůžeme utéci, budeme kráčet po oné opatrné cestě, že si v oblasti morálky budeme stát za tím, co Bůh řekl a za zákony, které nám dal, ale že tak budeme činit citlivě, s porozuměním a s velkou láskou. To je samozřejmě dost těžké dokonale rozlišovat mezi hříchem a hříšníkem. Znám jen pár věcí, o nichž je ještě těžší rozhodovat, nebo o nichž je přinejmenším těžší mluvit, ale my se musíme s láskou snažit právě o toto. Věřte mi, bratři a sestry, že ve světě, ve kterém se ocitáme, budeme mít mnoho příležitostí vypěstovat si tuto sílu, projevovat tuto odvahu a ukazovat tento soucit. A to vše najednou. A nemluvím teď o punkových účesech nebo o kroužcích v nose. Nakonec pár slov o onom závažném případu z Kansas City. Ne každý z nás se stane policistou nebo sociálním pracovníkem nebo soudcem, který usedá na soudcovském stolci, ale každý z nás se má starat o blaho druhých a o morální bezpečí své společnosti. Starší Quentin L. Cook z Kvora 12 apoštolů věnoval před 2 lety právě tomuto tématu celý proslov na generální konferenci. Když mluvil o tom, že je třeba, abychom měli určitý vliv i na společnost, nejen na svou rodinu, řekl, kromě ochrany své vlastní rodiny máme být zdrojem světla i při ochraně společnosti, ve které žijeme. Spasitel řekl, tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích. V našem stále nespravedlivějším světě je nezbytné, pokračuje, aby se hodnoty založené na náboženském přesvědčení promítaly i do veřejných debat a projevů. Náboženská víra je zásobárnou světla, poznání a moudrosti a velmi obohacuje celou společnost. Konec citátu. Pokud nebudeme přinášet požehnání evangelia své společnosti a zemi, tak zkrátka nikdy nebudeme moci zajistit dost policistů. Nikdy nebudeme mít dost Isaacu Freestonu, abychom vymáhali morální chování, i kdyby bylo vymahatelné. A ono vymahatelné není. Ony děti v tom domově bez jídla a oblečení jsou synové a dcery Boží. Ona matka, na které spočívá větší vina, protože je starší a má být zodpovědnější, je také dcera Boží. Takové situace mohou vyžadovat projev nekompromisní lásky i formou zákonného opatření. Ale my se musíme snažit pomáhat kdykoliv a kdekoliv můžeme, protože my neodkládáme své náboženství u vchodu, ač může vést na jakkoliv žalostné či nezodpovědné místo. Dnes večer zde nevyřešíme každý osobní či společenský problém na světě. Až odsud budeme odcházet, v našem sousedství, městě a národě bude dál existovat chudoba, nevědomost, hříšnost, nezaměstnanost, týrání a zneužívání, násilí i zármutek. Ne, nemusíme dělat vše, ale jak praví staré rčení, můžeme udělat něco. A v odpověď na Boží volání je právě Izrael tím, kdo to má udělat. Tentokrát z Babylona neutéct, ale napadnout ho. Aniž bychom byli ohledně našeho náboženství naivní nebo nerealisticky optimističtí, můžeme podle něj žít do takové míry a natolik nezlobně, že se zhostíme všech možných příležitostí k tomu, abychom pomáhali jeden druhému a rodinám, abychom žehnali bližním a chránili druhé, včetně nastupujícího pokolení. Dosud jsem v této souvislosti neřekl svou misionář z obavy, že vás okamžitě napadnou bílé košile a jmenovky. Neomezujte se jen na tento význam. Snažte si se mnou představit širší souvislosti. Onu ohromnou potřebu dělit se o evangelium jako misionáři na plný úvazek, ale i tehdy, když na plný úvazek nesoužíte. Svatí posledních dnů jsou povoláni být kvasem v bochníku chleba, solí, která nestrácí svou chuť, světlem nahoře, které nemůže být ukryto pod gbelec. A vaše věková skupina, většinou 80 až 30, tedy většinou 18 až 30 let. Promiňte, cítím se dnes trochu starší. Vaše věková skupina zachycuje období lidského života, ve kterém vám vaši známí mohou s největší pravděpodobností, kdy mohou přijmout evangelium, pokud jim ho představíte. Toto víme, toto uvádí řada studií v církvi. Tak jim ho začněte představovat. Pokud to děláme správně, říkáme správná slova a nabízíme štědře pomocnou ruku svými slovy i skutky, pak když Spasitel zkrátí své dílo ve spravedlivosti, řekne, že v této poslední a veliké dispenzaci již čas vypršel a poté přijde ve své slávě, najde nás, vás, mě i nás, všechny. Jak děláme vše, co je v našich silách, jak se snažíme žít podle evangelia, a co nejvíce zdokonalit svůj život a svou církev a svou společnost. Až přijde, tolik bych si přál, aby mě přistihl, jak žijí podle Evangelia. Pokud možno, bych chtěl být překvapen přímo při šíření víry a při konání dobra. Přeji si, aby mi spasitel řekl Jeffrey, protože on zná jméno každého z nás. Přijímám tě ne kvůli tvému titulu, ale kvůli tvému životu. Kvůli tomu, jak se snažíš žít a jaká měřítka se snažíš hájit. Vidím, že máš bezúhodné srdce. Vidím, že se snažil zlepšit, co bylo potřeba, tím, že se snažil být nejprve lepší sám a pak tím, že jsi hlásal mé slovo druhým a hlásal si mé evangelium co nejlaskavějším způsobem. Dozajista také řekne, vím, že jsi nebyl vždy úspěšný, ať již se jednalo o tvé vlastní hříchy nebo o okolnosti týkající se druhých. Ale věřím, že ses upřímně snažil. Věřím, že v srdci jsi mě měl skutečně rád. Přeji si, tak jako nic jiného v tomto smrtelném životě, aby se mi něco podobného přihodilo. A přeji si to, i pro vás. Přeji si to pro nás všechny. Izraeli, Izraeli, Bůh tě volá. Volá nás, abychom osobně žili podle Evangelia Ježíše Krista, ať již se jedná o maličkosti nebo významné věci. A poté, abychom nabídli pomocnou ruku těm, kteří možná nevypadají, neoblékají se, nebo se nechovají tak jako my, a poté, je-li to možné, abychom sloužili co možná největšímu počtu ostatních. Abych vám pomohl tohoto dosáhnout, zanechávám vám dnes se svým svědectvím i apoštolské požehnání pro každého z vás. Žehnám vám mocí kněžství a mocí pověření, které jsem obdržel, abyste věděli, že Bůh vás miluje, že vás potřebuje v této poslední a nejvýznamnější dispenzaci, kdy se vše zrychluje a kdy se toho od vás očekává víc a víc. Žehnám vám skrze apoštolskou pravomoc, aby vaše modlitby a spravedlivost byly zodpověděny, aby vaše osobní obavy byly odstraněny, aby vaše bedra, ramena a srdce byla silná a schopna nést břemena, jež na ně budou vložena. Žehnám vám, abyste se snažili být čistého srdce a nabídli sami sebe jako nástroj v rukou Božích pro založení Sionu v těchto posledních dnech, ať již se nacházíte kdekoliv. Žehnám vám, abyste byli upřímní jeden k druhému, i k těm, kteří nepatří do okruhu vašich známých a kterým máme podávat pomocnou ruku. A především vám žehnám, abyste byli spasiteli světa přáteli, abyste ho osobně znali a abyste důvěřovali jeho společenství. Miluji Pána Ježíše Krista, jehož služebníkem se snažím být. A miluji našeho nebeského Otce, který nás má natolik rád, že nám Krista dal. Vím, že pokud jde o tento dar, Bůh nás volá v těchto posledních dnech a očekává od nás, že na toto volání zareagujeme a budeme více takovými, jako je Kristus. Budeme svatějšími, než jsme nyní, ve svém odhodlání žít podle Evangelia a založit Sion. Také vím, že nám dá sílu i svatost, nutnou k tomu, abychom se stali opravdovými učedníky, pokud o to budeme prosit. Svědčím o božskosti tohoto díla, o lásce a vznešenosti všemohoucího Boha a o nekonečném usmíření Pána Ježíše Krista, které dosahuje dokonce až k tomu poslednímu z nás. Žehnám vám touto nadějí na získání štěstí a svatosti dnes večer, zítra a na věky. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen. Drahý nebeský Otče, děkujeme ti za tento večer, za tuto příležitost slyšet tvé slovo od apoštola. A jsme vděční za ducha, který nás doprovázel a za to, co jsme pociťovali a co jsme se naučili. Prosíme tě, pomoct nám v tom, abychom stáli pevně ve světle, abychom byli dobrým příkladem pro lidi kolem nás, naučili se soudit spravedlivě a měli rádi všechny kolem nás a vyhledávali příležitosti k tomu, abychom sloužili a svědčili o tvém evangeliu. Děkujeme ti za našeho spasitele Ježíše Krista a za usmíření a prosíme o pomoc a sílu činit pokání ze všech našich hříchů a stát se lepšími, stát se více takovými, jako je spasitel. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.